Riječ posjeć.
Poštovani slušaoci, gost emisije Riječ posjeć je gospodin Braca Petković, dramski pisac, Beograđanin koji je lik autentičnog Srbina iz građanske porodice naslijedio od svojih Petkovića, starobeograđana. Ljudi koje bismo danas mogli naći jedino u albumima i arhivama plemstva koje je ugašeno. Ja sam Spiridon Bulatović. Pomaže Bog, gospodine.
Bog vam pomoga.
Vi ste vlasnik pozorišta Moderna garaža, muzeja starih automobila i poslastičare Petkovići. Pišete, radite kompletnu dramaturgiju svojih komada. Kako izgleda vaš radni dan?
Pa ja nikad u životu nigde nisam žurio, ali sam ipak sve nekako stizao. Ta moja, kao što ste rekli, porodična tradicija je ta poslastičarnica koja mi na neki način omogućila da mogu da se slobodno bavim svojom umetničkom profesijom, jer sam po vokaciji pozorišni reditelj, ali pišem i dramske tekstove i mnoge od njih sam i sam i postavio u pozorištu Moderna garaža koje ste pomenuli. Mada kažem, što se muzeja tiče, on je osnovan, ja sam inicijator i moja zbirka je osnova tog muzeja, ali sam to osnovao sa Skupštinom grada Beograda 1994. godine, tad je gradonačelnica bila Slobodanka Gruden. Tako da sam s njom potpisao nekog 10. aprila 1924. godine osnivanje tog muzeja, a tome je prethodilo naravno 40 godina rada, skupljanja, eto, to je nekakav moj hobi. Znači, vokacija mi je pozorišni reditelj, jer sam završio pozorišnu režiju u klasi profesora Huga Kleina 72. godine, a porodični posao mi je ta poslastičarnica, eto, nego je to, ja sam već treća generacija koja se time bavi. Radnja svoj početak negde beleži 1903. godine. Ispade sad da je ona najstarija u stvari poslastičarnica, mada sam ja poznavao u svojoj mladosti i starije, tako to je bilo dosta nekih ozbiljnih zanatlija, majstora i tako. Znači, 1903. pa je to moj deda, pa otac, evo ja sam treća generacija koja nastavlja tu te porodičnu tradiciju, te radnje. A eto, što se tiče te pozorišne režije moje, ja pokušavam nekako da dramatizujem to naše sećanje. Uvek sam nalazio temu u našoj istoriji.
Da, jeste. Inače, to ćemo mi i detaljnije podcrtati u kasnijem, u nastavku našeg razgovora. Na poslastičar inače piše Petković 1903.
Da.
To je od vašeg djeda još.
Jeste.
Sa njim je začeto i krenuo taj, da kažem, porodični
jeste.
Biznis.
On je držao i kafanu, inače, isto u Beogradu, ali pa eto, počeo s njim je začeto. Znači, to je godina vrlo značajna za našu istoriju, tad se desio majski prevrat, došao je 903. prvi auto u Srbiju 3. aprila i mnoge tako neke stvari su se desile važne za našu istoriju, ali ne kažem da je to značajno što je sad otvoreno, postičaj se postoje dosta, eto, desilo se...
Ima
da
simbolike u tvoj godini, u tom datu.
Možda simbolike, eto, da je, tad je počela firma da radi.
Ali muzej je zaista jedan raritet, jedna atrakcija. Tu, koliko sam ja zapažao gledajući ona auta, sjećam se možda i pojedinih iz onih akcionih partizanskih filmova kao što su otpisani. Moguće da su se u pojedinim od njima vozili i gestapovci, i OZNA, i pojedini ministri, i tako.
Pa jeste, sad taj svaki auto u zbirci može da ispriča neku svoju priču. Evo, ja sam sad skoro bio u Beogradu, onaj, skoro prošle jeseni, onaj... putopisac, sad je putopisac, jedan od Monty Pythonovaca, onaj leteći cirkus Monty Python, Michael Palin, on pravi te putopisne emisije i napravio jednu putopisnu emisiju o Beogradu gde sam ja bio domaćin. I vozili smo se u jednoj amfibiji 43. godine. I ta amfibija je vrlo interesantna, ona je menjala svoje insignije jedno 3 puta, pa u stvari 4 puta, vratila se na svoje prvobitne insignije baš za potrebe filmova. Znači, ona je bila 43. godine. To je konstrukcija Ferdinanda Porschea i tu je on pokazao svu svoju genijalnost, jer to je amfibija koja ide po suvom 80 na sat, a skoro 15 km može da ide po vodi. I naravno ja sam tu Michaela Palina vozio po Beogradu i ta emisija je bila, boga mi, sat vremena, kažu da je to gledalo 7,5 miliona Engleza u tom trenutku, bila vrlo interesantna. Ta amfibija je, na primjer, bila u sastavu Paulusove armije, kad je on...
Von Paulus, njemački maršal.
Njemački maršal koji je napadao Stalingrad, čuvena ta Stalingradska bitka koja je u stvari prekretnica.
Prelomila
drugi svjetski rat. Prešli su oni naravno Volgu i prešli, zauzeli tu fabriku traktora tamo, ali su ih Rusi onda, što kaže, zarobili Paulusa, ko što znamo, i ta je amfibija bila između ostalih i tu zarobljena na, u toj bici. Rusi su je naravno prefarbali, stavili svoje oznake Crvene armije i ona je prešla Dunav ovdje kod Starčeva sa Tubukinovom armijom. I kao poklon je data nama, pa smo mi prefarbali onda te crveno-armejske oznake, stavili naše. I onda za potrebe filma, ja kad sam to s vojnog otpada uzeo, ja sam to ponovo vratio na one nemačke Wehrmachtove. I bila jedna čudna situacija, vozili smo se Michael Pell, ja sam zaustavio nas, sa obećači naravno išla je ta ekipa BBC-eva koja je snimala za nama, i zaustavi nas milicija na sred Trga Republike. I naravno Wehrmachtove tablice, oznake, one nemačke, sve, i niko naravno ništa ni one pozdrave, lepo sve u redu, i on kaže, znate šta, kaže, ovo je vrlo čudna situacija, nas bi ovo, kaže, u Englesu ukapsili, kaže, odmah sa ovim tablicama, u Nemačkoj bi dopali robije, to kaže, nema, pa rekao, znate šta, vi, rekao, pravite Monty Pythonovske štofove, mi živimo, rekao, Monty Pythonovski, rekao, to znači,
tako da se u Srbiji to uklapa, sve.
Potpuno se uklapa,
Monty Pythona u životu golom, u svakodnevici,
Monty Python.
Engles se oduševio, vjerovatno. Postmoderna u prirodi.
Postmoderna u prirodi. Tako da ta svaki eksponat, to sam vam zbog toga ispričao, što svaki eksponat, bez obzira što je to neko tehničko sredstvo, što je to neko 20. vek se otprilike čita i po automobilu, između ostalog. Ne možete zamisliti nas Beograd bez jednog automobila, kao što je to bilo do te 1903. Nije bio nijedan auto. Pa to deci kad kažem, da li možete, ne mogu zamisliti Beograd, kažem, pa nije bilo nijednog auta, prvi auto stigao 3. aprila. Znači svaki taj auto, bez obzira što je to, da kažem, mrtva stvar, to je predmet koji su ljudi upotrebljavali. Evo ja, na primjer, od moga oca nisam nijedan auto prodao, prvi Opel 58 P1, ono stoji u muzeju, još njegova peruce unutra, vjerojatno, ga nisam prao nikada iznutra. On je, eto, vezan za neke moje uspomene još iz ranog djetinjstva, tako i išli na sim na moru.
10 godina ste imali te 58. Kad su kola, znači, došli pred kuću.
Da, da. Tako da, to su sve neke uspomeni. Kažem, automobil je, po njemu može da se odredi i ne samo to ko se s njim vozio, pa s te strane, nego može da se odredi nivo tehnologije, tog trenutka šta je bilo aktualno od materijala, koji je nivo bio razmišljanje inženjera, dizajn.
Kakav je bio menjač, recimo, gume, spone.
Kažem, on je najtačniji odraz trenutka tehnološkog, civilizacijskog u kome je nastao. Znači, eto, to je kad se tiče 20. veka.
Da li je ova amfibija stalingradska i sada u voznom stanju?
Kako da ne, pa vozili smo se, kažem, eto, mi smo mogli jedno 2 sata, Michael Pelin i ja proveli.
To je skoro bilo, je tako?
Skoro bilo, to je bilo prošle jesen.
I kroz grad, obišli ste, pokazali ste grad, Beograd.
Pokazao sam u Beograd, malo i te ruševine da vide šta su njegovi zemljaci, šta su mu prijedili. Tako on je malo došao, znate, onako s nekim predubeđenjem, međutim otišao je, na kraju je otišao vrlo onako razoružan. Znate, čak mi je rekao, kaže, excuse me for my stupid questions, izvini za moja glupa pitanja.
Glupa pitanja.
Tako da je on video da ima posle ipak sa ljudima koji nisu neki divljaci, koji nisu... Ne znam, neki ljudi koji...
Ruritanija, čuvena ona knjiga Put u Ruritaniju. To je put u Srbiju, to je doktorska teza jedne što rekao ste njegove zemljakinje. A kako ste ga vi lično, ja se nadam, impresionirali kad je vidio pasioniranog sakupljača starih automobila, poslastičara, vlasnika pozorišta i dramskog pisca? Možda je čovjek pomislio da Srbija kad hoće mogu sve.
Pa znate šta, on je to, ne znam, eto, on je zaista bio duše, mi smo se rastali kao veliki prijatelji, znate, iako je to bilo kratko, eto, jedan ceo dan sam ja proveo sa njim. Meni je upravo i neki zadatak moj je da otprilike i tog muzeja da jednostavno pokažemo svetu da nismo tikve bez korena, da smo mi, ne treba niko nas da prima u Evropu sad, znate, ne znam, te floskule, ne znam, za Evropa. On jednostavno video ovdje Evropu u najboljem izdanju na delu.
Pa šta mislite o toj činjenici vozati se u jednoj amfibiji sa nacističkim tablicama? A rekao ste, u Engleskoj je to nezamislivo, u Njemačkoj bi bilo savremeno i kažnjivo.
Ne kažnjivo, nego to je, pa ste svako isticanje bilo kako... Hoću da govorim koliko je ova naša sredina ipak i otvorena i ne robuje nekim fetišima i Čujete, to je za film napravljeno, mi smo to nikad, to niko ne bi, znate, to je, tako da to njegovo, to što se on zapanjio da mi idemo sa Wehrmachtovim tablicama kroz Beograd, to je meni nekako potvrdio, on je prosto nije mogao da veruje da to. Znate, prvo, u svim ovim istorijom, on je pravio neku seriju emisija koje se zove Nova Evropa ili New Europe. I sad je išao okolo, jedino kaže, u Srbiji svi znaju za Monty Python i za njega. Na ulici ljudi su sretali, kaže, ovo Michael Palin, ovo, on kaže, nigde to nije vidio u istočnim zemljama, ovim drugim, ni u Rumuniji, ni u, čovjek čak i do Ukrajine. Tako da on bio potpuno iznenađen jednim, kako da kažem, nivom i kulturnim, ako hoćete, mislim, Beograda, da je i to je na kraju kraju i na kraju priznao.
Meni se čini, koliko se sjećam, a pasionirano sam gledao i reprize i originale serija otpisani i povratak otpisanih, da su se i Paja i Prle i Tihi, ja mislim, vozili u nekom od vaših automobila, kako onih da crnih.
Da, kako da ne. Pa,
ali radno, i agenti specijalne policije.
Jeste, kako da ne. Jer sve te serije, znači, koje su bile snimane i opisani, što ste pomenuli, i ratni filmovi, Neretva, Sutjeska, to je uglavnom sam ja tu učestvovao sa tim svojim vozilima. I to je na neki način meni kasnije i koprodukcije omogućavalo da te automobile restauriram, te zarade na tim filmovima. I kad su bile koprodukcije, tu ja onda nisam uzimao novac, nego sam jednostavno za delove i za gume, na primjer, da, što kaže, obujem te automobile, ja kažem, može, ajde, ali da mi kupite gume. Naravno, ima nekoliko firmi koje čuvaju te stare klišeje, kao što je Dunlop i tako, tako je njima dam adresu, oni mi kupe gume i sad svi se čude kako imam nove gume, to su gume, u stvari, ti honorari, osnivanja koprodukcijnih filmova, ti, gde je bilo potrebno da se ti stari automobili,
Vjerovatno, oko mehanike sve znate, da?
Pa oko mehanike, kako da ne, pa, eto, mi smo generacija, moja generacija, otprilike, mi smo bili fascinirani automobilom, mi smo nekako i rođen to odmah posle rata i živjeli u nekom malo civilu gde je automobil bio jedan veliki statusni simbol. Za moje sinove to nije, oni su to žive stilu, to za njih nije. Za njih je možda ono što i jeste na neki način prevozno sredstvo, da se preveze čovjek od tačke A do tačke B. Za nas je to bilo čudo. I tako da smo mi svi, evo iz moje generacije, ne znam nekoga da on se ne razume u mehaniku, da ne opravlja sam automobil. Prvo, to je bilo skupo da se to plaćaju mehaničari, tako da smo mi onda tu uzimali literaturu, pa sami radili, tako da. I sam muzej podrazumeva da se vi razumete u to, da jer imate stvari, sad ti mehaničari su izumrli. Sad jedno tuširanje, na primjer, radilice ili izlivanje tih lagera, kompozicije, tako zvane, to sad niko ne zna radi. I to ako niste radili, vi, ko što sam ja radio u mladosti, to niko više ne može da mu opravi.
Vjerovatno je to i mali umjetnički posao, osjetiti zvuk motora, podmazivati, sve ostalo, pratiti menjač.
Kako da ne, ne samo to, nego sama restauracija, pa ste vi, ne smete da narušite onu ideju i tehnologiju kojom je on napravljen. Znači, morate da ispoštujete majstore, one koji su to pravili na onaj način na koji su oni to radili. Mm-hmm. Onda on ima neku vrednost i on može onda da priča svoju priču i da predstavlja nekakvu baštinu tehničku.
Da, a taj sami izraz amfibija, on baš podrazumijeva nešto ratničko, je li tako?
Amfibija, amfibija to vam je vozilo koje može da ide i po vodi i po suvu, da. To je znači amfibijsko vozilo koje je negde 43. to završno tu verziju napravio Ferdinand Porsche, bilo od 41. on eksperimentizo s tim, Hitler je to naredio da se napravi baš za forsiranje tih velikih ruskih reka i ta amfibija je to 43. napravljena. Nažalost, na sreću nije mogla da preokrene tog rata, ali eto, ostala je sad po muzeima, ima možda desetak u svetu ostala, vrlo retka.
Kako pisanje uklapate u ostale obaveze?
Pa, uklapam nekako, znate, ja sam do sad napisao nekih 6-7 pozorišnih tekstova, uglavnom sam igrao to su tekstovi kamerni, uvek sam teme uzimao iz naše istorije, neke čak anegdote, eto, sam koristio tu jedan komad koji se zove Cvetovi zla, ili koji, uzeo sam anegdotu, Nušić kad je dopao zatvora zbog pesme Dva raba, naravno taj Ilija Vlah, on je ležao u Zabeli, osuđen na 2 godine, prvo je 2 meseca, pa se žalio, pa se naljuti kralj Milan i osudi ga, pošalje ga 2 godine na robiju. On je napisao jedno pismo da bi se oslobodio robije. Uglavnom ti upravnici zatvora imaju prava posle godinu dana, u to vreme je bar takav propis bio, da mogu da puste zatvorenika ako se dobro vlada posle godine da ide da vidi porodicu i tako na svoj obraz. Znači mora da se vrati za 7 dana. Naravno to nije dolazilo u obzir kad je u pitanju bio politički zatvorenik, oni su se baš izživljavali, tako da Nušić imao užasan jedan tretman. Ali u međuvremenu dođe Gligorije Giga Gešić, dođe za ministra pravde. On je slučajno poznavao tu, Giga je bio stariji čovjek, on se oženi s jednom udovicom sad, koja je ostala s dvoje dece i tako. I on je znao tu udovicu, ovaj, Marinu, iskoristi te neke činjenice, napiše ono čuveno pismo, dragi ujače, izvini što ti se nisam do sad javio, naravno ovaj Ilija Vlah, pošto se mora je svaki taj upravnik zatvora da čita, ili čak su morali da pišu pismo pred njim, on napravi zabelešku video, i ovaj je to znao, znači on je Nušić upotrebio već tog Iliju Vlaha kao lik u svojim nekim kasnim komedijama, ovaj se uplašio, video da mu je ujak Gligorije Gešić i pošalje ga jedva sačeka tu da prođe godina da ga pošalje za Beograd, tako pozdravi ka Gigu i ovo i ono i završi se tako što Nušić izdejstvuje preko Vladana Đorđevića audijenciju kod kralja Milana i ne vrati se u zatvor, nego ode za konzula našeg u Bitoli.
Pišete...
Tako da iskoristim, pa to je tema koja se zaista nuje. Da li imate vi u svjetskoj literaturi jednog budućeg komediografa koji se oslobodio zatvora tako što je izmislio da mu je ministar pravde ujak i da mu napiše pismo i naravno znao je kakav će efekat biti. Ja sam samo pošao tragom tog pisma, pa sam ga doveo i na dvor i poslije celu tu situaciju ispratio.
Tema koja se sama nudi.
Sama se porodila.
Znači i literatura u svakodnevici. Samo živi primjeri koje treba dobro samo preslikati.
Znate kako, vi ćete čuti od mehaničara, samo ako umete da čujete i da oslušnete život, čućete, ja sam imao jednog čika Ljubišu mehaničara, imao sam jedan sportski auto gdje smo mi štelovali karburator i sad, tad je baš bila to neka 68, 69, kad je napravljena gazela. I mi krenemo sad da vozimo taj auto, ja malo ga žešće onako, jedno, boga mi se skoro 200 ga sam vozio, meni čika Ljuba kaže, znate šta, pošto smo i bili na vio, ako kaže, pa s obzirom da nigde nismo krenuli, mnogo brzo idemo. A stvarno nismo krenuli nigde. Oće ga, ako to je jedna potpuno konfukcija skvisa od jednog mehaničara, znate. Tako da to možete čuti, ne mora sve uvijek da se čuje sad od nekih poznacima navoda umnih ljudi, nego treba sluškivati što kaže običan svet i običan život.
Pišete komade jednočinke, je li zbog efektnosti, gustine?
Pa evo šta, to je pozorište kamernog tipa, znači to je pozorište... što da kažem, pozorište života, pozorište, znači to svaka montaža, svako korištenje te kompaserije pozorišne narušava. Moji komadi su svi koje sam do sada pisao se drže onog antičkog jedinstva mesta vremena radnje. Znači dešava se za vreme tog sat vremena, znači nema prekida radnje, nema, dešava se u trajanju realnog vremena. Znači to je, eto, to je, možda je to i teže pisati, lakše vi sad krenete sad negdje pa premjestite na drugo mjesto, pa meni se to sve dešava
u cugu.
Znači dešava se taj sat vremena, e sad, koliko od vaše veštine dramaturga da vi tu sad udenete da to, a da ne bude opet nasilno, da ne bude, tako da tu sam sebe nekako iskušavam i pokušavam da održim u svim komadima, za sad sam uspeo, eto, da održim to jedinstvo mjesta vremena radnje. Antičko jedinstvo, jeste da se konjik se komadi dešavali od ujutru do uveče, znači ono, malte ne ceo dan, ali, eto, to je nešto čega se držim sad kad je u pitanju ta tehnika. Ne kažem da to sad je nešto da treba da se drugi ugledaju, ali meni je to neko bilo zgodno i onda se glumac uživi. Svako prekidanje radnje glumca nekako izbacuje, to je onda nije, izbacuje ga, nema onaj kontinuitet igre. Nego kad uđe, on prosto uđe na scenu i odživi taj sat vremena i to je to.
Menja njegov ritam, njegov taj sklad.
Menja sklad, jer kamerna scena, zaista on kako uđe, on odživi. I to, te kamerne predstave, kao što svaka druga vrsta, nisu uvijek iste, znate. Ili kako dođe čovjek drugi raspoložen. Ja skoro sve te predstave moje koje su igrane na sceni Moderne Graže, ja to sam gledao. I mnogo sam i učio od glumaca, znate. Treba čovjek da piše... Pisanje za pozorište je primijenjeno pisanje. Znači to mora da se kroz dijalog iskaže i kroz taj pozorišni jezik. Znači dijalog, i stari Grci smatrali da je dijalog najviši vid literature. Posle toga dolazi poezija. Od dijaloga dolazi dijalektika. Ja svoga sagovornika saznajem kao ogledalo, jer on je moj ogledalo. I kroz dijalog su bile i te njihove filozofske akademije i kroz dijalog, oni su u dijalogu sa Platonova škola, Aristotelova, to je sve bilo kroz dijalog.
Jeste,
znači, da dijalog je nešto što je, i vrlo je teško napisati dobar dijalog. to znači mora sve da se uzme u obzir i karakter i da, to je, kažem, sad to je dalje tehnologija. Tehnologija neka, ali kažem, eto ja sam pokušavam tu kroz, i onda jedna stvar je vrlo tu dobra, što vi možete da napišete knjigu. Kod nas su tiraži od 500 tiraži, što je za ozbiljne zemlje, to nije tiraž. Vi napravite sad neku knjižicu koju podelite prijateljima, napravite možda jednu knjižnu večer i to se završi na tome. Ali ja sam, na primjer, evo, neke moje predstave sam igrao preko 100 puta. Znači, Milunku Savić, Legiju časti, sam igrali smo preko 100 puta. E sad, uzmete da je u proseku bilo 150 ljudi na svakoj predstavi, to je 15.000 ljudi. Ja nikad taj tiraž ne mogu da... Znate, mislim, to je iz nekih praktičnih razloga. Drugo, to je interesantno. Naprimjer, Svetlana Bojković je tu napravila jednu od svojih najboljih uloga. Đuza Stojković, Miki Krstović koji igra u Bašu, to isto je predstavi. Tako da sam ja to empirijski video da je to jedan vrlo zgodan način i medijum da vi možete da svoje ideje prezentujete publici.
U velikoj formi, u širu, da. Da li pomjerate teme ili one imaju uvijek istorijsku podlogu?
Oni imaju istorijsku i nacionalnu podlogu.
Da.
Istorijsku, ja sad, znate šta ima, to je sad, svako ima svoje, neko vjeruju u umetnosti i u životu. Ja, moje vjeruje je to otprilike taj način neki, ja se uglavnom bavim istorijskim ličnostima. Jer to, naša istorija je toliko bogata. Tim, da kažem, i ekscesnim slučajem. Imate, na primjer, Milunku Savić, koja je bila najodlikovaniji vojnik Prvog svjetskog rata, koja je imala dve legije časti, koja je imala dve Karađorđe zvezde, koja je imala Croix de Guerre, koja je lično Emil Gerprat njoj u Bizeti, u bolnici, Fare skinuo sa svojih grudi i stavio. Imala je jedno ogromno poštovanje i sve. Ona je završila tako što je bila u jednom čistačica, u jednom klozetu.
Javnom WC-u.
Javnom WC-u, nego kafana Dule je bila, to je u Poplukinoj 6. Ja sam to sve istražio, otprilike bila je tu čistila. I to je uzeo, da je nije uzeo taj Boža Kijas koji je držao jedan iz Bosne, dobrovoljac koji je bio u Prvom svjetskom ratu, koji je držao tu kafanu i prosto je ona njemu služila kao neka maskota, eto, to je, njemu je bila čast da on nju, ali ona jednostavno je bila jednostavna žena, skromna, ona je čistila tu i prava. Tako da je, ona je čak, ima jedna mala situacija, da su mnoge žene se, te žene koje su tu u tim kafanama radile, ono, znate, ispred čistile te WC, pa naplaćivale nekoj stavi tamo na tas, možda neki dinar i to, znate, ono što kažu, neće da krenu, to je pogrdno, baba sera se to zvali kod nas, to je malo pogrdno, znate, ali to, zahvaljujući Milunki, koja se time bavila, to je vrlo bilo poštovano, profesija poštovana u Beogradu. I mnogi su se izdavale, nisu se izdavale, naravno, nego nisu demantovali. Ja znam u Lipi jedna gospođa koja nije bila Milunka, oni koji, to je Milunka Savić, pa s velikim poštovanjem su, kad pijanac možda bude pijan koliko god hoće, ali kad odje, ide u toalet, on se uozbilji. Jer tu sedi Milunka Savić, on nikakav ekces nije tu bio. Ali, i tako da, ja znam bar jedno pet kafana gde su se te žene tih godina izdavale za Milunku Savić. Ali učinim kao kakva je to sramota i kako mi kao narod ipak treba i neku katarzu da doživimo, kad mi smo dozvoljavali, to je nama naravno, eto i taj neki sistem komunistički, ne znam šta, da jedna heroina, najveća, koja je doživjela jednu počast koju nije niko doživio na svetu. 1918. godine, 12. novembra, na Dan pobede. Na svih pet kontinenta, prestrojemo 7 miliona vojnika, čitana je pohvala Milunki Savić. Čivatili su časovnike u stroju, znači zadnji stroj Prvog svjetskog rata je završio tako što je čitana na celoj planeti pohvala Milunki Savić kao najodlikovaniji vojnik Prvog svjetskog rata. Kao što je Odi Marfi bio jedan od najodlikovanijih vojnika Drugog svjetskog rata. To su napravili kao je običan farmerski sin koji je u ordenima samo branio jednu zadržajnu diviziju u Nemačku i tako dalje, i on je postao velika finska zvezda i Odi Marfi, čujem, nikakav glumac nije bio, naročito su napravili od njega. A Milunka, eto, sirota, završi u, kažem, da je neka nacija imala, napravili bi joj mauzolej, napravili panteon, mislim, napravili bi nešto, ona je, čak su i u Francuskoj, ona u literaturi, i prozvana je srpska Jovanka Orleanka, znate, a samo je kod nas, eto, bila čistila klozete i prala tuđi veš.
Da bi, kako rekao ste, doživjela počast pred 7 miliona vojnika, da se o tome znalo i čulo na svim kontinentima, a ima u komadu ona čuvena rečenica kad ona kaže šta bih ako ostanem i bez ove metle. Ispada da je eto, bila zadovoljna, može i gore.
Ona je bila zadovoljna, ona je, njoj su nudili da ide u Francusku, da nudili penziju, nudili da školuju decu, nudili, ona je sve to bila. ona nije htjela da ide iz svoje sredine, nije htjela svoj narod da napusti. Kaže, meni je mjesto ovdje, pa nek mi bude iz tog puta teže.
Da. To su te udarne, da kažem, teme, sudbina jakih pojedinaca, kao što su Žanka Stokić i pomenuta Milunka Savić, pa satiranje građanske elite, pa srpski ponos koji su mnogi krčnili, pa naša narodna duša pravoslavlja, koja toliko bilježi naše biće. Uopšte, šta vas je još odredilo kao pisca?
Pa vidite ovo što ste rekli, da je to nekada je bilo, znači kraj 19. veka, još za te Milanove i Srbije i Obrenovićevske, bila je otmenost duha biti Srbi.
To je bila počast, u stvari, kad se kaže, Srbin. Ja sam kao čin vojnički, recimo.
Kao čin vojnički, kao što ste imali, na primjer, ja sam poznavao Tadiju Sondermajera, osnivača aeroputa, osnivača kraljevskog aerokluba, dopisnika i urednika naših krila i tako dalje, koji je bio, njegov otac je bio Roman Sondermajer, koga je doveo kralj Milan u Srbiju kao hirurga. Jer Srbija je imala dosta dobar sanitet i tako, i onda su oni jedan od pionira operisao herniju. Znači, kila više nije bila nešto što je oslobađalo od vojske. Oko 5000 je on operacije izvršio. I njegovi sinovi su, on je imao tri sina i ćerku, i jedan je čak i poginuo kao dobrovoljac 1915. Tad je također bio dobrovoljac. I oni su slavili, on je došao ovdje iz Poljske, bio poljski Jevrejin, došao iz Poljske, oženio se sa ćerkom Jana Đurića i primio pravoslavlje. Nikoga to nije tera. Ali interesantna stvar, kod mene u poslastičarnici, kod mog oca, jedini slavski kolač za Svetog Spiridona, to je katolički Božić, je bio na ime Sondermajer. Znači, neko je njemu to savjetao i tako da on je uzao slavu Svetog Spiridona, ujedno je katolički Božić. To govori o onoj širini, jednak mislim, da i on je bio jedan veliki patriota. Čak je dopao zatvora negde 45. godine, kad su došli komunisti. On je čak učesnik jednog dvoboja, posljednjeg dvoboja u Srbiji koji se desio. I to između njega i 26. godine na Vršačkom bregu, između njega i Crnjanskog.
26.
Crnjanski je bio u to vrijeme onako mlad.
33-4 godine Crnjanski tada. To je 26.
Tako.
1892. godište. Tako. 26. godine, 34 godine.
I onako ko je bio Crnjanski, tu je bio saradnik u tom listu Naša krila, ali je pisao potpuno o tim tehničkim pitanjima, nije imao, znači ništa nije o to, on je pisao poetski o avionima i ono, znate, u njegovom stilu. E sad, tu je bilo, redakcija je bila, on je svratio redakciju, bila su tu tri oficira i među njima Sondermajer koji je bio rezervni kapetan i ta tri oficira. I sad, povede se tu diskusija, trebalo je da se nabavaju avioni za vojsku iz Francuske, to su bili neki avioni po tezi, pošto su naši uglavnom se u Francuskoj školovali. Sondermajer je bio u fabrici Loren Dietrich i u fabrici po tezi, tamo je vršio praksu. I sad oni tu kažu, eto, treba da se ide za taj avion neki koji je naručila vojska, a to je otprilike bio neki savjet vojni za nabavku aviona, u slučaju ljudi, jer prvi inženjer, avioinženjer je bio Sondermajer. Tad ja sam da. Tu je stanovo u Palmetićevoj 12. Još dan danas se uvidim, to je na prvom spratu. Kad god prođem tu, ja pogledam tu njeg prozore gdje on. Znači, tu u kafani Boka večeravao, tako da par puta smo i otac moj pokojni i ja smo sedeli za stolom sa Tadijom. To su bili ljudi, zaista, hoću da kažem, to su ljudi koji su prešli u pravoslavlje. Možete misliti, Jevrejin katolik. Je poreklom Jevrejin katolik koji pređe u pravoslavlje postane veći Srbin od 90% Srba. A šta mi onda tek da radimo po rođenju Srbi koji, znate, to je zaista bila jedna velika čast i velika otmenost biti Srbi. I tad je samo da vam kažem...
I kako se pokačio sa Crnjanskim?
Crnjanski kaže, šta što da se nabavljaju, kaže, avioni iz Francuske, šta vi tu, kažeš, mutite ovo, ono, vi uzimate sigurno pare, neke tako plike, ali mislim da je tu bilo jednu pozadini, ovaj je tadija bio ratni pilot i bio u onoj čuvenoj eskadrili Gimera Roda. Imao je dva leta borbene i dve pobede. Jednu mu nisu pobjedu priznali, jer je, to je ona čuvena Richthofenova, bili su protiv Richthofenova, crnog barona. nisu mu jednu pobjedu priznali jer je u izveštaju naveo da je kilometar dalje taj pao, a on je pao na drugom. Mislim, nije bilo sporno da on to nije, nego to je bilo vrlo strogo. Znači, mora izveštaj da bude potpuno saglasan sa onim na terenu što se desilo. E, tu je on nešto ispustio, tako da mu je priznata zvanično, ali opet dobio Croix de Guerre, dobio taj čuveni ratni, najveći francuski orden, ratni krst sa zlatnom palmom grana. I Crnjanski tu krene, sad on je ovaj inženjer, prvi inženjer, znači došao u Srbiju, iako nije bilo fabrike aviona, avio inženjer, onda daje osnivajte. On je težio da se napravi aeroput, znači naše preduzeće, i da naše fabrike prave avione za to preduzeće. Znači potpuno da bude nacionalno zaokruženo. Su već tu se uvlačile neke nemačke, austrijske, francuske kompanije, ulazile, tele da osvoje taj teren i tako.
Multinacionalno, što bi danas.
Što bi danas rekli. On je to i ostvario, napravljen aeroput koji je bio fantastično jedna savremena kompanija, znači možemo mi to sve, znate, možemo i bez kredita. Evo, moj otac je tri put propadao, koliko ja pamtim. Znači, propao je 48. 55. i 62. I digao se sva tri puta bez jednog dinara kredita Evropske zajednice ili bilo čega. Nikoga nije. Još, znate kako, u to vreme kad ste rekli ja sam privatnik, kao da ste rekli ja sam lopov. To je bilo strašno vreme. Ali kažem, hoću da vam kažem, može, sve je moguće. Kao što je moguće da napravite muzej automobila, vidjeli ste ono, znači može sve, sve može. I što kaže Oscar Wilde, kaže, nemojte, ako živite u okviru svojih mogućnosti, vi nemate mašte. Morate da idete preko svojih mogućnosti, kao što je rekao ovaj Velimir Janković za Beograđane i za Srbe, da su uvek išli preko svojih. I to je nešto, to daje rezultat. A što se tiče ovoga, kako se Crnjanski pokačio sa... Vjerojatno je tu bilo u pozadini nešto, je Crnjanski važio za ženskaroša velikog. A žene su ludovale za Tadijom. Sa ratnim pilotom, on je bio onako lepti maš, uvek elegantan, naočit. I kaže, kako to da se nabavljaju avioni iz Francuske? Možda je u pozadini tog sukoba bilo i neka surevnjivost druge vrste, ali uglavnom oni su se zakačili oko toga zašto Crnjanski je postao pitanje, zašto da se nabavljaju avioni iz Francuske? A na što su mu ovi rekli, alo, ti nisi stručan. Kakve ti piši ti ove tvoje poetske pasaže, kakve ti veze imaš sa avioni, kada ti bio baš pojma. Ja nemam pojma, ovamo i tu dođe do teških reči. I Crnjanski izazove svu četvoricu na dvoboj. Naravno, ova trojica, pošto su bili aktivni oficiri, a kralj Milan je zabranio još krajem 19. veka za ovaj dvoboje u srpskoj vojci, jer se mnogo su ginuli. Knez Arsen je valjda imao neki 14 dvoboja, dobijeni. I ovaj, ajde, šta da rade sad, ovaj je rezervni kapetan bio Sondermajer, i on se prihvati da izađe na dvoboj sa Crnjanskim. To je 26. godine. Ja sam eto imao sreću, ne mogu da kažem za toliko mator, ali sam poznavao i Crnjanskog i poznavao sam i Tadiju. Znači dva učesnika tog, a poznavao sam i sekundante. Pazite, sekundanti Crnjanskog su bili Duško Matić, pisac, koji meni predavao modernu književnost na akademiji, i bio je reditelj Branko Gavela.
Isto veliko ime, poznato ime.
Isto je poznato ime, rediteljsko. Gavelu naravno nisam znao, sam njegove predstave gledao u Narodnom pozorištu. I sad izaberu oni da se tuku na Vršačkom bregu. Pošto su poznavali tog svjetskog načelnika ili predsjednika opštine, da to onda ispadne, ako neko pogine, da ispadne kao nesreće u lovu. Jer to bilo lovište jedno tu i oni na proplanak izaberu. Dunđevski veleposednik im da komplet tih specijalnih revolvera za dvoboj i odu oni tamo na Vršački breg. Sad ne znam, sekundanti ovoga Tadije Sondermara možda je bio neko od tih oficira, ili da li, to ne znam, jer možda oni čak nisu ni smeli da učestvuju, ne znam kakav je propis bio da su ošte smeli da učestvuju tako i nekom poslu. I bacala se para i Crnjanski dobije prvi kuršum, da prvi opali. I sad ono, znate, 20 korak, okrenu se leđima, izbroje korake, okrenu se, Crnjanski na nišan i naravno promaši. Sad je na redu da puca Tadija. Tadija, onako, pištolj i zastane malo, spusti ga dole ka zemlji i kaže Žeranos, ja odustajem, jer se na francusko sve to, cijela komunikacija kod dvoboja
na francusko. Jer je tu utemeljen dvoboj.
Jer je tu utemeljen, da, u to da. I sad, to je bilo onako koke, to je ipak džentlmenski, viteški.
On je mogao da ga ubije, ali
odustaje. Da, odustaje. Naravno da bi ga on pogodio, jer je bio najbolji strelac. Ne samo kod nas, nego i u francuskoj avijaciji. I ovaj, odustane i Crnjanski tu vrisne, skoči, kako, ne, neće da ovo. E, on je morao po propisima dvoboja, ovi su rekli, može on da odustane, ali mora da opali u vazduh. Da se vidi da ono, znate, pištolj zakočio, pa sad ja kao odustajem. I opali u vazduh. Tadija, i tako se završi, on spase crnjanskog i za literaturu, tako da crnjanski stiga da napiše sve ono do kraja i sve obe da napiše i roman o Londonu i tako dalje. Kažem, eto, poznavao sam i Tadiju.
Tako je, znači, Tadija spasio taj čuveni vojni vazduhoplovni oficir
da.
Buduću književnu karijeru, a i život Milošu Crnjanskom. Koji je, uzgled budi rečeno, zaista ostavio trag iza sebe jednog prgavog, jednog eksplozivnog, a na momente ponekad i čovjeka sklonog
nasilju,
borbama, tučama.
E sad ću vam kažete, ja sam ga upoznao u jednoj drugoj situaciji kad je on došao iz Londona. Pa je Veljko Kovačević, inače naš porodični prijatelj, bio je pravni zastupnik, advokat. Bio je pravni zastupnik zadužbine Crnjanski, a pokojni Nikola Milošević je bio vodio tu zadužbinu. Ne znam ko su još članovi bili tu sa setima, ali i kad je on dolazio na aerodrom Surčinski, zamoli mene Čika Veljko da ja pođem, pošto sam imao jedan auto malo...
To je 65.
Da.
U jesen, je li tako?
Tako, otprilike. I da pođem kolima da ga dovezemo. I onda ja dođem, ja sam tamo bio tad položio nekako vozački ispit i odemo mi, dovezem u Gospavidu i tu su negde oni mašala Turbukina imali neki stan. Čini mi se koliko se sjećam da su da... I dovezem ih ja sad, eto to, tako da sam i upoznao i Crnjanskog, znači drugog. On je tu nekako bio... Ništa nije bilo te prgavosti od toga, nekako sav je bio nezveren i nekako, mislim da mu nije bilo u tom trenutku mnogo prijatno kasnije, ali sve to, on je imao sam prilike da ga vidim eto po dolasku u Beogradu.
Izgleda da se on bojao, da je zazirao, bila je ona čuvena za njega rečenica, ko stoji iza vas?
Da, da, da.
Rođeni ste 48. godine u Beogradu. Je li vaša kuća tada živjela u nemaštini?
Pa jeste u relativnoj nemaštini. Pa ste, otac mi otišao u zatvor 48. godine, ali ne kao i Beovac, nego kao član Demokratske stranke. To je bio onaj Narodni front gde su oni mislili da to stvarno neka, to je neka substitut bio za neki parlament, pa naravno Tito to nije uopšte i on zaglavi robio dve godine i još nekim tu te grupe. Kad kažem 48. svi misle da je on nešto zbog IBA. Međutim, mnogo je više bilo te 48. godine. Oni koji su bili zbog demokratije, bilo je tu zemljoradnika ovih...
Pa eto, pokojni Borislav Pekić.
Borislav Pekić, on je tu...
Kao maturant.
Kao maturant, i mnogi još, i mnogi. Tako da to je dosta u senci IBA, znate, jer uglavnom se reklamira mnogo taj IBA. Mnogo je više ljudi bilo i za vreme tog otkupa i te 48. koji uopšte nikakve veze sa IBA-om nisu imali, a dopali robije. I da im se da isuzme imovina i tako dalje, imam otcu konfiskovali nešto, ali deda još uvijek držao kafanu, pa smo mi relativno pristojno živjeli. E onda 55. kafana se oduzme i onda stvarno smo onako dosta to, ali smo zahvaljujući je to. Ono što je bar na primjeru te moje porodice, komunizam nije uspeo da uradi, to je da razruši porodicu. A sve vreme je radio na razaranju porodice. Jednostavno, mi čak to kad su dedi uzeli kafanu, mi smo imali običaj da sud se ručava u 2 sata. Znači, ako ja kad zakasnim, ne dođem u 2 sata, što danas to nemoguće da pokupimo i decu da ručamo na vreme. Mi smo u 2 sata ručavali i taj dan kad je uzeta kafana, to je neki april bio 55. godine, deda je samo bio bleđi. Isto je došao normalno sve, on nama iseče hleb, očita se očenaš, i ruča se. Ja ako zakasnim slučajno, ja onda ne ručam u kuhinji, kod babe se nekako prislonim to i to je vrlo bilo moralo da se znači da se red jedan i s obzirom je tako bilo jaka porodica i da je tu jedan patriarhalni jedan odnos, tu je komunizam teško razorio.
Vi tada, te 55. uz svaki obrok očenaš znači?
Uz svaki obrok očenaš, znači pre obroka očenaš. To se znalo. I tu nije smelo da se kasni.
A rekao ste, otac je, izvinite, 48. otišao na dvogodišnju
robiju.
Kao demokrata.
Kao demokrata. Nije ležao, mislim da je spušten posle nekih, nije održao pune 2 godine, mislim nekih 19 meseci da je održao.
I je li bio zlostavljan, je li bio u zatvoru?
On je u zatvoru u početku, da, pa je onda, pošto je on po struci poslastičar, onda je u neku kuhinju i kuhinju su ga smestili, bio je u Zabrežju, bio je u, vadili su neke balvane, ono, znate, i Drina, što to se sjećam da je bilo teško, taj neki, taj rad koji je imao kažnjenički, ali poslije toga je radio u kuhinji. I onda je to, kaže, bilo podnošljivo. Čak i do, ono, kad su ga moja majka, kad je išla da ga posjeti, on se čak i ugojio jer je radio kuhinju.
Imao je modus vivendi i na robi.
Jedini čovjek koji, kad su ga pitali kako je, kaže, odlično. Tako da nije, jednostavno čovjek prilagodljiv, vredan, šta može tu, snašlo ga je to, sad i drži šta ćeš.
Da li vam je neko stradao zbog bogatstva, zbog privrženosti kralju?
Pa iz bliže familije nije stradao nikom. Ne mogu to da kažem da je stradao, da je izgubio život. To ne, i dalje, da u stvari stradao je, sad ću vam reći, stradao mi je deda po majci, Petar Kulić.
Crnogorac,
da. On je ovaj piljan, on je prodan iz Šavnika. Nikšić učio školu, bio finans i tako, i on je stradao, njega su partizani ubili u Mači. U nekoj akciji, tako, potpuno je onako bez veze, to je bila neka 43. godina.
Uh-huh. I njemu se vjerovatno ne zna ni groba, ni pramora.
Zna se, on je sahranjen je u selu Crnogorski Salaš. I sad tu moja majka dala neki prilog od 5000 evra za podizanje crkve u Salašu, i to će biti na, sad negdje, ja mislim, letos, ili na Spasovdan, ne znam tačno, bit će ovo svećenje te crkve tu, baš eto, ona je htjela da se, on je sahranjen tu u Crnogorskom Salašu, inače su oni tu bili kao izbjeglice.
Dakle, nije bio četnik, nego gospodin, tako, bogat seljak.
Da, ne, on nije, pazite, nije seljak bio, nije, on je...
Odnosno finans, rekao
sam. On je finans bio, službenik, on je bio u toj srpskoj straži.
Nedićev
srpskoj straži. I tako, no puno je tih ljudi stradalo tako potpuno bez veze, znači, tako da imate u Beogradu još grob, ja kažem, meni lično iz bliže familije, hvala Bogu, niko nije stradao, ali mnogo ljudi je stradalo koje moj otac poznavao i tako, ja to iz priče znam koliko je ljudi stradalo zbog imovine, zbog toga što je to jednostavno, i poslije rata se nešto nisu slagali i tako, to je jedan teror bio koji je trajao dosta dugo.
Kako se sjećate monarhije, iz čijih priča?
Pa, sjećam se ja iz priča, eto, očevih priča se sjećam, ali eto, ja ga imam jedno prijateljstvo lepo sa knjezom Aleksandrom Karađorđevićem.
To je Jelisavetin, dakle, rođeni stariji brat.
Stariji brat, evo, on sad u ovom trenutku se baš nalazi u Mataruškoj banji, tamo nešto zbog noge i tako, on je 24. godište, dosta dobro je. To je jedan primjer, jedan što kaže, čoveka, plemića pravo u svakom pogledu.
Bio je pilot, bio je ratnik, bio obrazovan, danas
ukorijenjen. Imao sam čast da on bude uvek moj gost kad dolazi u Beograd, tako da je spavao kod mene i tako.
Šta mislite o ljevici među predratnom omladinom? Da li je raslojavanje i luksuz utrlo put revoluciji u našoj kraljevini?
Pa... Sad, to kako ste vi postavili pitanje, vi ste delom i odgovorili na to.
Samo da je dijelom, naravno.
Da, naravno, patite, taj komunizam nije bio mnogo raširen, mora se reći, u prerata. Patite, ne znam koliko je, možda je bilo stotinak, ne više od 200 komunista, imali ste, valjda, 350-400 kafana ste imali. Znači, on nije mogao da uđe da agituje ni u sve kafane da zađe. Uglavnom, to su bili ti salonski komunisti, a bilo je oni koji nisu bili salonski, nego su bili finansirani od Kominterne i tako. Ja sećam priče, na primjer, Milovana Đilasa, da je on bio na pravnom fakultetu, ali imao svog šofera. Naravno, nisu ga njega vozio kolima, nego na motocikl. Pa jedan put on kod mene vidi jedan motocikl, taj koji nije imao amortizera. Jao, kaže, meni je opadoše bubrezi na ovakvom motoru. Pa kako bio? Pa kaže, vozio me taj. Imao šofera svog, znači, koji ga je vozio po terenu, gde je agitovo i tako. Ali, na primjer, imate Lolo Ribara koji je imao Alfa Romeo, sportski, koji mi išao u Trst i...
Važio za mangupa, za šmalera predratno.
Na primjer, i ovoga... I ovoga...
Ali je propali student, pravo.
Da, na primjer, uzmite i Koču Popovića, na primjer, Koču Popovića. Sad to, ne znam, te priče o njegovom ocu i dedi Peskaru i ne znam što ste odlili. Oće narod kod nas i da izmisli, znate. Ali ja čini se da on u Parizu se školovao, da je tamo se zadovoljio. To da je to bilo jedna pomodna stvar da vi se E, to je naša nesreća, što mi se stidimo svoje tradicije, svoj seljački koren. I to je velika nesreća. I tu je, upravo tu negdje treba tražiti, evo gledate vi današnje ove, pošto vi ne možete shvatiti da jedna Nataša Kandić u Topoli rođena. To prosto, to je nešto što je, pazite, to, te pojave, ali ništa meni Koča Popović nije od Nataše Kandića rekao. Ili od Miloša Minića. Mislim to...
Čačanina iz Preljine.
Čačanina iz Preljine, pa nemojte molest, pa to zase se sjećam onaj na filmu ono kad je to suđenje bilo Draži Mihajloviću, kako on imao zverske one podpoglede, ono kako je to bilo. To je bilo strašno, kao satana da je onaj najgora sud inkvizicije. Znate, ono, takav sam, prosto od malena kad sam gledao te slike i to sam imao. Ništa meni taj Nataša Kandić i to društvo sve, to mi sve zašlo iz istoga šinjela. Znate, iz istoga mi ja. Tako da nemam ja tu ja nemam iluzija neke velike. Znate, mislim da je to dosta toga iz tih beogradskih salona, znate, koji su se stideli svog seljačkog porekla, stideli se opanka, stideli se tradicije. To evropejstvo nas je mnogo koštalo. Mnogo nas je koštalo to kvazi evropejstvo. Ja smatram da zašto... Ja sebe smatram evropenima. I potpuno na ravnopravno nozi ću sa svakim. Evo sad su mi skoro bili ljudi iz Ingolstadta, iz muzeja Autouniona i odali smo im priznanje što smo uspeli. Ali neću da kaže meni, ali eto, ja sam to uspio sa gradom i sa još nekim ljudima, sa profesorom Despićem, pokojnim, koji ima puno razumevanja za to, da proglasim ovu garažu gde se nalazi muzej za kulturno teško dobro. Sećam se baš Mirko Marjanović koji je potpisao taj 97. taj ukaz, kroz čekajte kako manastir Kalenić i kaže garaža jedno da se proglašava za kulturno dobro. E, a pazite, u Berlinu nijedna garaža nije sačuvana iz tog perioda. Zašto je su, pazite, prvo savezničko bombardovanja, garaže su bile uvek tu se opravljala ta neka ratna sredstva. Drugo, posle kad se rašićavalo, to posle 45. lakše je da račite garažu, da padne krov, a ovo petospratnica jedna to treba da se mnogo duže da se raši, tako su to odmah nicele zgrade i on kaže, kaže, vi ste to sačuvali. Eto, kaže, tu ja smatram da sam zbog toga, mislim da sam u Evropi. Znate, uzmete sad, ili, nismo mi provincija, nikad nismo ni bili. Nas provincijom prave, ovi, na primjer, ko što je Žika Kovačević, koji ima neku organizaciju koja se zove Na Evropeni pa biraju, pa ne znate da li gori onaj koga biraju ili onaj koga zavrnisi, to je strašno nešto. Ta provincijalizacija je Beograda baš došla od tih ljudi koji su mislili da su elite. To je kvazi elite. Znate.
Evo baš jedan primjer iz komada O tempora, o mores, dakle o vremena, o običaju, kako je Žanka Stokić, čuvena glumica, slavila. Pa kaže, di sam stigla, slavim slavu sa tri flaše piva. Vajfert mi je slao bure belog, bure crnog, sa točiocem, smejkali rosulek su se, utrkivali, ko će bolji ordever da spremi. Mendragić i Petković su specijalno za mene kolače radili. Moje Đurđevdane Beograd pamti, aga mi je kolač okretao, aga je Nušić, naravno. Gde su ti ljudi nestali? Ni sanjala nisam da će ovoliko zlo da me snađe. Evo, ovo nije samo luksuz, ovo je već gospoština, u stvari, tog predratnog Beograda i tih ljudi, ali pitanje na kraju, gdje su ti ljudi nestali? Kada govorimo, gospodine Petkoviću, o ovim pomodnim, kako i sami rekoste, ljevičarima 30. godina, kaže Antonije Isaković da je ljevičarenje bilo moda, ali i veliki društveni izazov. U tadašnjoj kraljevini Jugoslaviji nije bilo pandana idejama jednakosti i socijalne pravde koje su dolazile i sa zapada i sa istoka. Recimo, tada u Francuskoj već piše André Malraux, čuveni Malraux, mislim da i Sartre, Sartre je 1905. godište, da i on piše, Camus. Dakle, bilo je ljevičara i na zapadu i na istoku, a što vi rekao ste, mi sebe doživljavali kao provincijalce, kao zaostale i sve se primalo.
Ali ima tu sad nešto, kad ste vi Sartra pobojenuli, pa ste, ovde su posle rata ubijani glumci, i to srpski glumci. Pa ste, ubijen je, trebalo je da bude Žanka Stokić na neki način ubijana. Nije samo ubijana, samo zbog toga što je ona bila teža šećeraš, pa je bila u jednoj šećernoj komi, pa ne možete tako, ona nije mogla da se uspravi da bi bila streljena, razumete, eto, to je. A imate, na primjer, posle rata dvojicu najvećih naših glumaca komedije su, eto, Brajo Cvetković i Jovanović, ubijeni su, sredeni su glumci, znate. Isti taj Sartre je imao pozorište za vreme okupacije. pod Nemcima u Parizu, Kamerno pozorište, i najnormalnije igrao svoje komade. I čak je napisao negdje da je bio najslobodniji u to vrijeme, jer Nemcima je bilo važno samo da se to, da se nešto igra, a nikomu nije uslovljavao šta će da igra. Tako da kaže, nikad nije bio slobodniji nego za vrijeme tih godina okupacije. On kao levičar, to vidite da ga niko nije, naravno nije njihova situacija ista kao i naša. Hoću kažem da su ovdje samo stradali srpski glumci, srpski umetnici. Čak i po provinciji, čak i u Nišu je bilo slučajeva da su ovaj, da su glumci stradali, jer su se oni ugledali na, na ovaj Tanić, Jovan Tanić i Cvetković, da oni su vidjeli da se to radi ovdje u prestolnici, i onda naravno da je u Nišu isto nekoliko egzekucija izvršeno. Trebalo je da se zatre i zatirala se ta srpska kultura, naravno, i to ja vjerujem da to ništa nije slučajno, znate.
Mislite li da je baš zbog srpstva, zbog nacionalnog tog znaka, ta građanska klasa 45. stradala?
Pa niko nije, vi niste smjeli kažete do skora da ste Srbin, odmah kaže veliko srpski nacionalista, šovinista, ne znam šta.
I olako nalijepe etiketu reakcije.
Olako nalijepe etiketu reakcije, čas posla, znate.
Reakcija, da. Kaže Žanka Stokić, ja sam za vreme okupacije u svome stanu krila od okupacijskih vlasti nekoliko dana generala Lajtanta Koču Popovića, koji je danas načelnik glavnog generalštaba, i pomogla mu da se prerušeno seljačko odelo ukloni iz Beograda. A kada se zna da je postojala uredba za vreme okupacije da ko krije komuniste bio osuđen na smrt i gubi glavu, smatram da sam po cenu svoga života, spasavajući Koču Popovića, učinila mnogo za narodno-slobodilačku borbu.
Eto, ona je sirota to po svojoj posljednjoj molbi, na koji nisu čak si udostojili da je odgovore. To je pred smrt 2 mjeseca napisala, ona je umrla 21. juna 47. godine, to je pisala negdje u maju mjesecu. Znači, eto, to je stavljeno ad acta, i to je nestalo iz arhive, to je stavljeno, ima jedna opaska na tome, je bila na omotu, naravno, pošto je moliteljka preminula, ceo se slučaj stavlja ad acta, tako da je to.
Pa onda Mošu Pijade, također njegovu rodbinu, što je možda još viši rizik bio čuvati Jevreje od nacista.
Kako da ne. Tako da ovaj, cilj je bio da se jedna baci u blato, jedna, ona je bila i simbol, ona je bila najveća srpska glumica, potekla tako iz jedne seljačke sredine, kao što su svi naši najveći ljudi uglavnom i poticali od tih sredina, znate. Ali zašto Koča Popović nije teo da interveniš? Zašto oni su ljudi bili karijeristi? Pa te, mera je bila da izdate oca, brata, i vi pravite karijeru onda u komunizmu. I to je, kad vi tako okrenete stvar na glavce, šta možda očekujete vi? Tu nema sreće.
Da, ali Žanka se lomi, ona se preispituje u komadu vašem. Ona navodi da je čuvala i Jevreje i generala Koču Popovića, a onda i time naravno govori da je mnogo učinila za narodno-oslobodilačku borbu, a na drugom mjestu kaže, ići ćeš kod Leke, Leka je naravno Ranković, ajde ostavi se ćorava posla, napisala sam molbu, jeste pre neki dan, ništa ja njima ne vjerujem, kakav bata Leka, kakav Moša.
To je bio razgovor sa Milivojem Živanovićem. Glumcem koji je eto to kao bata Leke teo da ide, da ovo, međutim, možda je on to nju i tešio, nije bio baš mnogo toliko grabar da bi on išao. Za nju niko nije interesao. Nažalost, ona je primila na kvartir, tu je kod nje stanovala jedna iz Prekomorja žena sa mužem, Magda i Franja Petrić. Oni su tu kuću njenu u održavali sve vreme, i ona njima, pošto nije imala potomaka i familija, ona njima pokloni tu kuću. Oni prodaju i vrate se u Prekomorje. I ovaj, to je bilo u gore gdje na Senjaku Andre Nikolića, broj 1, mislim, na ćošku kuća.
Jeste, u komadu je sve datirano, i ulice, i brojevi, i rodoslovi.
To je sve, tako, tu je sad ona samoposluga, čini mi se, gore. I njoj to su izdejstvali, to je prvi put je kod nas napravljen jedan obrad Savić, advokat, obrad Simić, pardon, je napravio...
Da, obrad Savić je filozof.
Da, napravio je jedan klub obožavatelja Žanke Stokić. Jer su oni smatrali da se ona kockala i tako. Mislim, nije to bilo tačno, ona je to, ja sam tu malo objasnio to u komadu, da ona je, i zašto igrala poker, zašto baš poker. oni su kupili kuću, tu je bio jedan fond koji se su oni, dosta je bilo tu priložnika i tako, tako da ona živjela dosta jedan lagodan život dok je bila glumica, dok je igrala, pa i za vreme okupacije imala težak šećeraš, tako da je kod Crne Berze nabavljala insulin, morala je da prima dva put dnevno. Ja sećam Čika Božidar Kovačević koji je dolazio u radnju kod mog oca, pričao da je kod Cvijanovića u knjižari, ona jednostavno su ljudi nju ubeđivali da igra. Kaže, ajde Žanka, pa vidiš kako je, Beograd je bio strašno pritisnut, nigde niste u evropskim tim gradovima imali 100 za jednog. Samo u Beogradu. Jedan strašan pritisak, jednostavno ta okupacija je bila strašna, to ne, da mi ne, sad ne elaboriramo tu stvar, ali i onda su je ubeđivali kod Cvijanovića, Žanka, igraj. Igra je ovom narodu, treba malo duka, treba je malo da se smeje, treba... Ona je bila jedna fascinantna glumica da je mogla, to meni otac pričao, bez reči da nasmeje celu salu. Ona jednostavno izađe i bez jedne jedine reči natera nas na urnebesan smeh. Imala je nekakav čudan magnetizam glumački, bila je čudo od glumice to. Sad, ja sam i te svedoke koji su, i pokojni Nikola Simić, ovaj glumac, sad je skoro umro, on je pričao, ovaj je Slavko,
Nikola i Slavko su
braće. Da, lapsus.
Velikani oba dvojica.
Veli jeste, ali Slavko mi je dolazio često kod mene u radnju i tako, i on mi je pričao o Žanki. I on je čak napravio jedan CD mali sa originalnim snimcima Radio Beograd. Mislim da je taj Radio Beograd nju u stvari više koštao nego to što je igrala kod Brane Cvetkovića i tim, bilo je, ne znam, Razbi Briga, nego bilo neko Šareno popodne na Radio Beogradu, gde ona malo zavitlavala i partizane, ali ne samo partizane, nego sve je ona to. I naravno, eto, vidite, Sartre je imao pozorište sve vreme okupacije, pa mu nije ništa falilo, a ona je, kažem, eto, nije doživjela sudbinu da bude kao ovaj Tanić streljana, ali je doživjela strašniju sudbinu jer je u stvari živa bila sahranjena.
Možda i zato što je bila žena, pa nije mučena i nije streljana.
Jesam, nisu to da vam kažu, posle rata nije bilo tu mnogo, nisu bili sraski da baš ti
nisu novi, zazirali,
nisu,
da.
Nisu zazirali, to nije. Znači, kad je u pitanju ideologija brat, otac, sestra,
to znate nije. Kako postoji jedna anegdota za Crnu Goru? Kada je Crna Gora, nazovi, 90. godine liberalizovana padom starog bolševičkog rukovodstva, a dolaskom takozvanog mladog, tada je postojao pritisak na javnost da se otvore i arhive vezane za 48. godinu, odnosno Goli otok. Tadašnji ministar, koji je kasnije ubijen kao savezni ministar odbrane, Pavle Bulatović, rekao je, pregledajući neke od dosijeja, da se to ne smije raditi, jer bi se pokazalo da jedino sestra brata nije 48. godine špionirala. Svi ostali oblici srodstva i kumstva i sin oca i otac sina, sve je bilo pomiješano.
Sve je bilo, da. Pa eto to što kaže Matija Bečković, kaže u Crnoj Gori, kaže nema drugih žena osim sestara. Zaista to je, u Crnoj Gori postoji taj jedan kult da i ja koliko znam ovako, eto moja majka je poreklom Crnogorka, ja koliko znam da nikad sestra brata nije izdala.
Da. I sam maršal je volio aristokratske sportove. Kaže za njega jedna vaša junakinja, morate da priznate da je naočit. Lepo mu stoji uniforma, baš lep čovjek.
Pa to ja sam naravno malo sa ironijom, to je Magda Petrić govori u komadu. On je držao do tih spoljnih nekih...
Ali lik zavodnika imao.
Kako da ne, pa lik zavodnika, kako da ne. Pa i bio je više puta, se on i ženio i tako bio.
Ali u jednom dubljem smislu, zavodnika naroda, masa. Is,
kako da ne, kako.
Partije.
Ali, jeste, ali pa to je...
Sve je zavodio, što je mogao.
A slušajte, znate šta, to je bila jedna strakovlada. Vi sad slušate te govore, to je sprdanje sa jezikom, sprdanje sa pameću. A to je prolazio, jer to je bila strakovlada, to niste, pa da niko za znate, te diktature komunističke su bile strašne. To ko nije doživeo, to ne može da shvati o čemu se tu radi. Ne?
Da, to serija Tito Crveno i Crno danas najupečatljivije zaista prikazuje. I je. Kada vi sada gledate taj govor, pa to je stvarno sprdnja. To nije ni za malu djecu. To je šuplje na svaki
čokorak. To je komično, to je potpuno ibirski. Ono, znate, kad gledate Zorana Radmilovića, pa imate tamo pametniji pasaža. Mislim, to je bilo sprdanje. Ali je to jedna oštrina, jedna... Vidi se šta stoji iza toga, stoji jednostavno najveća okrutnost i sila i vi tu niste ništa mogli. Znate, to je jedna prava diktatura.
U svojim komadima, na primjer, Cvetovi zla, igrate se virtuozno s našim mentalitetom. servilnošću, licemerjem, megalomanijom? Jesu li to naše konstante postale?
Pa nisu, znate što, ja sam samo tu. To, znate što, toga ima u svakom narodu, ali Nušić je to vrlo uspešno žigosao, tako da ima jedan tu dijalog između kralja Milana i Nušića. Znate, Nušić je pisao, pokušao da bude Evropejac, ali na jedan falš način. Znate, Nušić je pisao u početku francuske vodvilje i kuplete. I to on, naravno, ja to sad iskonstruišem u komadu, da je on to priznao Milanu i on kaže, čekajte, pa nemojte, budite svoji Milan, onoliko koliko ste svoji, bit ćete, Nušiću, bit ćete evropski, što znači to? Francuski kupleti i ovaj, i
vodvilje.
Da, i to kaže, ja sam to pisao pod pseudonimom, znate, ma kaže, nemojte, molim, kaže, morate biti svoji Nušiću. Pa kaže, to što nećete naći nigdje, to što imate ovdje. Ako ste komediori, kaže, udrite po manama, kaže, valjda će ovaj narod da se popravi ako ožigošete njegove mane i ovaj. I tako da, njemu u stvari, ja sam to i morao sam tako, naravno, da uradim dramaturški iz usta Milana, Nušić onda krene da traži inspiraciju, pa mu pokaže ono vizitkartu Aleksa Žunjić, sreski špijun, pa kaže, to je, ovo je, kaže, onda Giga kaže, pa čekajte da neka šala, ne, ne, kaže, pa taj, kaže, bolje poznaje mentalitet svjetskog naroda, kaže, nego svi vaši, kaže, ti iz Dardanela vaši, kaže, knjižana bratija.
Pisci, da,
pisci, da. Da, kaže, zašto da, kaže, kako da nešto sad, nako se ne zadaš špijun. Lepo vizitkarte podelio, čovjek sedi kući, prima prija. Tako da ovaj, naravno, žigoše se to. Znači, ako mi ne žigošemo te naše loše osobine, nema ništa od toga. Ne možemo da budemo ni onaj nekritički, da se ponašamo kao nekakvi romantičari, nacionalni romantičari. Mislim, to, opet i to nema smisla.
Ali nije, rekao ste, i zaista, o ovoj strahovladi komunističkoj, ali možda nije sva kvaka ni u tome, jer u komadu ima i ona čuvena pjesma, a ipak mislim da nije nastala iz straha. Kad je omladina pjevala, druže Tito, ljubičice bela, tebe voli omladina cela. Kako li je to razrastalo se u narodu? Možda, manipulacija pa, može sve, ali
može
ipak...
Može sve razrastalo se. Pa vi od osnovne škole kad krenete da svaka čitanka imala to. Kad krenete od osnovne škole sipate u glavu to... Tako da čak i bilo ljudi i dan danas imate koji žale za Titovim vremenom, koji veruju da je to bilo najdivnije vreme naše, znate, nikom, to je bilo najstrašnije, pa evo račun je stigao, mi sad vidimo šta je to bilo. Da. To je sve račun Titovog vremena, oni kaže Milošević, jeste Milošević nastavljač toga, ali sve je to krenulo od tog vremena, znate.
E, ni ovaj detalj nisam želio da preskočim, kaže vaša Žanka Stokić, pomislila sam da me je i crkva izdala. Vidite šta se dešava, popovi postaju Titovi ministri. Tita volim, a Bogu se molim.
Pa imate to su oni Smiljanići, znate. Uzmite vi to sve, kako Satanu volim, a Bogu se molim.
Pa otac Vlada Zečević,
pa Vlada Zečević, pa po rasku, pa rasku, pa se on je potpisao da se ne vraća u Srbiji na Kosovo. Njegov tu potpis stoji na toj naredbi.
Pa upravnik Golog otoka, Veselin Bulatović, pop, da. Bogoslov, predratni.
Pa šta ćete, Stalin je bio bogoslov. Znate, to sad je neka priča malo za neku psihopatologiju, jednu dublju, znate, ne možemo mi to što kaže da sad ovaj, o tome, ali činjenica da je dosta popova bilo ovaj, mada kažem, eto, tu imate na primjer patrijarha Germana. Ne možete vi u teškim okolnostima, mislim da je njegova bila misija, iako je on tako došao, mislim da on bio dobar jedan ovaj poglavar crkveni, da je u svim zadatim okolnostima koliko je mogao uradio, znate, imate i ti primjer, nije svako bio poplada Zečević, znate, ne možete da, ili Smiljanić, ili tako dalje, znate, možda sad ne mogu da kažem i za njih, možda su oni, to je neka floskula, ali pa ste vi kad kažete Tita volim, Bogu se molim, mislim, to je ono, kontradikciju nad vjekto, mislim, to ne može, mislim, ne bilo.
Topla zima.
Topla zima, da.
Kako se je kalio srpski duh u vašoj kući 50. i 60. godina, posle djeda, recimo?
Pa nastavlja se ta sinercija, nastavljala i mi smo, ja sam sve do svoje punoletstva recitovao u crkvi Svetog Marka, Svetog Savu, išao na veronauku i tako, to se potpuno, tad je bilo jednostavno to vrlo mali broj dece sa ovde sa palilo i išao i da uči veronauku, ali ja pamtim te sveštenike, znate, to prota Mirka, prota Čedu, i to su bili ljudi potpuno jednog drugog kova. Znate, ne kaže, mnogo će to trebati naša crkva da se leči od tih od tih loših stvari koje je komunizam naneo tog mulja. Tako da, ja sam, ali eto, imao sam sreću da doživim i to, da vidim i te sveštenike koji su nekad bili, znate, tri sina kad je bilo u srpskoj kući, najbolji ide u sveštenika, drugi ide u oficira, treći ostaje kod kuća.
Koji da produži lozu, da što je sigurno, sigurno.
To je sigurno, sigurno. Ali, kažem, najbolji je išao uvek ovaj duhovnika, bio sveštenik. Tako da, da sam ja pamtim te sveštenike koji su bili zaista ljudi kakve ne možete danas sresti.
Da.
To je potpuno bio jedan ideal i morala i svega, znate. Tako da, to je nešto za čim ja žalim, ali valjda ćemo... Čudo je, znate, narod i uopšte, to je čudo. Tako da vi odjedan put sedite među ovim mladim ljudima, ja vidim ovde među nekim ljudima sad, ovaj, mladim, eto, koji su rođeni pre 20 godina, vidim tragove prota Mirka, prota Čede. Znate, čudo je život.
Da, da. A da li ste onda danas u iskušenju rezignacije, kao što kaže Žanka, e moj sveti Đorđe, pobedonošče, ti si odneo pobedu nad carem Dioklecijanom, a mene pobediše neki gmizarci koji ni oblik nemaju.
Pa, ja, pa ste, sad to je to izrekla Žanka koja je bila u jednoj zaista teškoj situaciji, ali ja nisam pesimista, ja sam optimista. Ja mislim da dobro će uvek da nadvlada zlo.
Da.
Onako, prosti je rečeno, znate.
Ali iako je ovo jako što ste napisali, stavili Žanki u reči, ovo, emoj sveti Đorđe.
Jeste, jako je, kako da ne.
Velika je ovo dilema, ovo je ipak veliki lom ljudski, kad se ovako nešto izgovara.
Pa veliki lom, jer stvarno ona je, nju su neki pigmeji pobedili, stvarno da ih ni oblika nije znala. A pobedili su i telo, nisu i tu pobedili.
Da. Koliko se u tom smislu poistovjećuju sudbine Žanke glumice i Milunke junakinje Prvog svjetskog rata u svom stradanju? Jedna dakle nepokolebljiva, a druga snishodljiva, a sve jedno žrtve.
Žrtve, kako da ne, ali su u toj svojoj žrtvi su one veličanstvene jedna i druga. I Milunka koja je bila srpska Jovanka Orlenka, prava tu...
A snishodljiva. I Žanka skromna, nesalomiva. Ali...
Skromna do... Jer ima tu... U jednom momentu Đuza igra njenog tog komandira Čete, pa kaže, znate, kaže Milunka, mene ta vaša skromnost prosto vređa. Krivo mi je što ste toliko. Međutim, ne, nije skromnost, je velika vrlina. I uvek ja, uvek biram skromnost.
Da. Da li je ovo i sada istorijski trenutak za narodnu pjesmu Bježe u crkvu Kraljeviću Marko?
Pa nama je crkva uvek pribežište. Uvek, znači moramo mi to je onaj prisutno, živi sa nama, ne morate vi baš svaki dan ići u crkvu, ali crkva u svakom Srbinu, svaki Srbin je crkva.
Da.
Ako je pravi.
Živi hram Duha Svetoga.
Jeste, eto, svaki čovjek je živi hram Duha Svetoga, kao što ste rekli.
Da. Kada nam se pojedini postmodernisti, kao mitomanima, rugaju, govore da za nas kosovska bitka traje evo 600+ godina, ali ispravno govoreći, zar mi nijesmo određeni kosovskim bojem za vazda u istoriji?
Jesmo, eto ja, što kaže, tome ne bi mogao ništa bi da dodam i da oduzem.
Da, dok se god, gospod braco, mi budemo dijelili između ta dva carstva, Kosovo će biti aktuelno. I zaista biti naš i izvor i uvir.
Jeste, izvor, uvir i uvir. Potpuno, eto, kažem, ja tome zaista nemam šta da dodam.
Kako tumačite rascjep beogradske dramaturgije? Ima li on ideološki ili estetski razlog?
U kom smislu dramaturgije?
Pa, simboli su da je, recimo, narodno pozorište nacionalno manje ili više, a da je jugoslovensko-dramsko potpuno neka druga krajnost. I onda se tako stvari i prelamaju. Da. Jedni su uz Ćirilova, ne znam, drugi su uz Sinišu Kovačevića, Duško Kovačević je opet treća struja, na
mislim
fakultetu je još gore ili
znači
tako.
Ja mislim da su to lažne, podeli lažne dileme. Imate vi samo dobro i loše pozorište. A ovo jugoslovensko-dramsko pozorište, ono je u jednom momentu bilo dobro pozorište, no dobro, pozorište čine glumci, znate, i bez glumaca nemate pozorište. E sad, to je bilo pozorište jugoslovensko-dramsko, jedno što se ono zove uopšte sad više jugoslovensko-dramsko, kad ne postoji sad, zašto piše latinica, to mi najviše smeta. Jugoslovensko-dramsko ili jugoslavensko-dramsko je bilo stvoreno od pozorišta narodnog oslobođenja. To je pozorište bilo koje je osnovano u partizansko pozorište, gde su bili Vjeko Afrić, Joža Rutić, bilo je tu puno ljudi koji su bili, Ljubiša Jovanović, koji je zbog Mire Sanjine otišao u Partizane, pa posle, naravno, se ona udaza Boška Šiljegović i tako dalje. To pozorište narodnog oslobođenja je postalo posle Jugoslovensko-dramsko. A Jugoslovensko-dramsko je u stvari pozorište Manješ, koje je nastalo od narodnog pozorišta. To je bila scena narodnog pozorišta. Jer kad je se pripojio balet, kad je se razvio i opera, onda je postalo, ta scena je postala tesna. Nije mogla drama onoliko da bude zastupljena koliko to je. I taj Manješ je bio neka vrsta scene Knjaževskog pozorišta, Manješ, gde su čak i studenti tih raznih studija, kao što je bio Juri Rakitin imao taj studio i sa Ilović, tu su oni davali svoje predstave i to je bilo u stvari scena. I pošto je sve posle rata trebalo da se taj nacionalni teatar da se uništi, jer je jedan od simbola, eto u tom mom komadu, Žanka Stokić je bila simbol tog nacionalnog teatra, kako znači, vidi se, zna se kako je prošlo. Nemam ništa ni protiv Jože Rutića, ni protiv Marijana Lovrića, ni Rene Kolesar i sve, ali to pozorište učinili uglavnom Hrvati. Naravno ti Hrvati, kao što je bilo mnogo dobri glumac, pa ste Branko Pleša, najveći glumac, znate.
On je Hrvat, tako?
Da, kako je Hrvat, da. Ali kažem, ne znači ni to ništa, znate, mislim, on je dao ovde jedan zaista veliki doprinos.
Ali izvinite, meni znači, opet pitaću i vas, da li vam je prijatno, a siguran sam da nije, kada srpski nacionalizam danas u principu kritikuju ili omalovažavaju upravo beogradski Hrvati, polutani, Jevreji, ljudi koji upravo uživaju sve blagodeti, sav liberalizam u tom istom Beogradu i Srbiji.
Jeste, vidite, to, na primjer, to nije bilo slučaj između dva rata. Glavni pastir, ti naši Jevreji, mislim, ja nemam, to je, apsolutno nemam tih predrasuda, znate, Jevreji naši i Česi, meni je, mom ocu kum je bio jedan Čeh koji je prešao u pravoslavnu veru sve, ali toga nije bilo, znate, to tek nastaje sa 45. godinom, znate. I sad to, imali ste vi, pa uzmite ribnikare, na primjer, uzmite, to
su... Vinaver.
Vinaver, pa puno, pastir, puno ljudi, puno ljudi koji nisu...
Pa Gerca Kon.
Pa Gerca Kon, pa uzmite Đorđe Vajferta. Jer koji žena nema srođenje bio, čist nema. Slava mu je bila sveti, u Pančevu je napravio crkvu i Svete Ane da bi se odužio svojim nekim precima i napravio onu sabornu crkvu u Pančevu, veliku. Znači, to je, opet vam kažem, biti Srbin to je više stanje duha nego porođenje. Ili biti Beograđanin. Šta znači, mislim, jo, dobro, ajde, ja sam neka treća generacija, ali ne znači interese, ima Beograđana koji su četvrta generacija, koji se ja stidim. Mera je koliko vi date tom Beogradu, koliko ga volite i takođe i svoj naciji. To je neka mera, znate, možete vi da budete Košnar Kandić koga rođu čista, ona je iz Topole. Znam neke ljude iz Topole, znate, koji me sramota uopšte da stidim se njih, verujte, njihovih nekih stavova.
Da,
znate, nije to, kažem, eto, to mi moramo da dovedemo
dakle,
do toga
izvinite,
da je...
Dakle, izvinite, srpsko je podvig za vas, to je stanje duha, to je uzdizanje
stvar. To je
stvar,
za mene,
stvar naravne prirode.
Stvar prirode, naravno, jedna stvar duha.
Stvar podviga, kao i vjera u ostalom.
Kao vjera.
Kao i vjera, da. Da li glumac, u tom smislu, može da se ponaša u svojoj misiji kao Mirjana Karanović, koja je posle silovane Bošnjakinje od strane Srba, na redu da igra i silovanu Albanku u nekom filmu?
Pa, znate što, to je sad, mi to treba da volim, paste, to je, za mene to sramota, znate, mislim, to sad, paste, imate naslove, sad, mi ovdje u Beogradu igramo neke trećerazredne engleske pisce, imate neke naslove koje je sramota i da prevedu, znate, shopping and fucking, na primjer, i tako, ili vaginini monolozi, pa kako vi dovedete sad svoje žensko dete ili da odvede majku, tetku, da odvede neku ženu, da odvede na takvu predstavu, znate, mislim, to je, tako da mi smo, to je to što kaže vidla žaba da se konj potkiva, pa to je sve provincijalizam, moram da vam kažem, to je čist provincijalizam.
Možda je i lijepo na sve to komentarisao glumac Arsić, Tihomir Arsić, koji je rekao, igrao bih u tom filmu, ali morala bi djeca zaista mnogo da su mi gladna, pa da zaigram tu.
Pa, znate,
kao što su govorili stari ljudi u Crnoj Gori, čovjek bi se za svoju djecu i turčio. Ali to je već žrtva. To je
već žrtva, da. Kažem, to je za mene ipak provincijalizam, onako, fareksena.
Koliko će pozorište biti, da kažem, preformulisano zakonom novca i tehnologijom? Odnosno, hoće li scena kao scena preživjeti?
Pa preživeće, pa ste pozorište jedno od najstarijih umetnosti i ja mislim da će preživjeti. Uvek će se naći ludih umetnika koji će da to neguju i da kazuju eto kroz tu formu nekog umjetničke udelanja i rada. Tako da pozorište uvijek ima. I to se i pokazalo kroz istoriju da je ono nikad ne može da nestane.
A daske koje život znači neće nikad biti zamijenjene kompjuterom i mišem i tako?
Nikad. Živa reč, živ čovjek, to ne može ništa da zamijeni.
Jesmo li mi monološka književnost, pa imamo mnogo više romanopisaca i pjesnika nego dramatičara?
Pa mi nismo, to ruku na srce, mi nismo mnogo vešti. Mi Srbi vešti u toj dramaturgiji modernoj. Znači, dijalog. Kod nas, znate, čak i veliki Bora Pekić, koji je sjajan jedan pisac, on je rekao da kad se odmara od romana, on piše, onda napiše dramu neku. A drama je najteži vid.
Što rekao ste, po antičkoj tradiciji.
Drama je mnogo teško, drama, pa ste ona je uslovljena mnogim stvarima. A vi u romanu i možete da razvijete maštu koliko god hoćete i da to nema neki posljedica, znate, ali drama je primijenjeno pisanje i to mora da izvedu živi ljudi i tu to mnogo opterećuje, tako da nije džabe što su to antički Grci smatrali da je to najviši rod književnog stvaranja.
Drama pa poezija. Da.
Ali drama je bila na prvom mjestu.
To sam našao, to je jedna Andrićevski rečeno dilema. Naime, on je govorio da mi malo njegujemo dramu, odnosno dijalog, jer smo ljudi na neki način autoritarci. Voli Srbin samo sebe
samo
da sluša,
da sluša jeste.
I to je. A monolog je forma za poeziju i za roman.
Jer patite, glumački, ja sam uvijek radio sa Đuzom Stojkovićem, pa to je on veliki glumac. I teže je, baš u ovom komadu sa Milom Kosavić, mnogo je teže slušati i glumiti ćuteći, slušati partnera. To naši ljudi ne znaju ni ovako u životu, a kamoli na sceni. Znači. Tako da, to je bio jedan pravi izazov ovako i za Cecu Bojković, koja je napravila sjajnu ulogu. Mi ne umemo da slušamo, mi smo uglavnom ljudi monologa. Znači, to ima tu Andrić u pravu potpuno.
Svetlana je, ja pretpostavljam, na neki način u vašem pozorištu pandan Žankin, je li tako?
Jeste.
Da.
Jeste, evo, otprilike vidjet ćemo sad, ako Bog da, treba da krenemo da radimo probe sad za ovaj komac o Žanki Stokić.
A kako sada izgleda, da li je živ repertoar moderne garaže?
Trenutno je, zbog tehničkih nekih problema, adaptacije i grejanja, jednu, dva, tri mjeseca već ne radimo, tako da nadam se da ćemo za jedno mjesec dana obnoviti cijel repertoar.
Dakle, to podrazumijeva, to su komadi Cvjetovi zla, Milunka, naravno.
Na Milunka, naravno. I imam i gostujuće neke komade, eto tako, ali ovo je ono što čini okosnicu repertoara, to je znači te dve predstave i ova treća, o Žanki Stokić.
I glumci koji predstavljaju srpsku klasiku.
Glumci koji su, eto, kao što je Đuda Stojković, je moderan glumac potpuno. Znači, to su glumci koji, znate, ne glume ono romantičarski, sa mnogo baroka, sa mnogo ukrasa, nego najkraćim putem do cilja, znate, on odglumi radnju, odglumi onako baš jedan modern, ono što meni odgovara, ja sam imao sreću, eto, da pišem za njega, ja kad pišem neki lik, ja otprilike već imam glumce, ja sam ipak reditelj, ja imam onda već u glavi lik i znam tačno njegovu glumačku dijafragmu ili određenu glumca, tako da mi je to olakšava mi posao poslije kad se to postavlja na scenu.
A kako se sve to što bi se reklo skocka, dakle posao dramaturg, glumac, pisac, taj trougao, kako sve to profunkcioniše, evo za kraj?
Pa profunkcioniše, znate šta, profunkcioniše, ja pišem kao reditelj i ja već u pisanju već znam malte negdje će da mi sedi glumac, kako će bude okrenut. To su te neke praktične stvari. Ja zaista pišem iz pozicije reditelja i kad postavim karaktere, mene čak karakter sam vodi. Ako je to Milunka Savić, zna se šta ona možda kaže. Zna se šta možda kaže njen komadi Čete koji je bio, ne znam, u zatvoru i u logoru. Tako da, ako vi dobro postavite karaktere, oni sami rade posao.
Uh-huh.
I tako da, eto, ja sam pisao više kao reditelja, ne kao... jer pa imate i u engleskom jeziku, kaže playwright. Znači, to nije pisac kao play writer, ono, znate, onaj koji piše, nego kao što je ono, imate shipwright, onaj koji pravi brodove, wheelwright koji pravi točkove, cartwright koji pravi kola, tako playwright, onaj koji stvara komad, koji ga zida, koji ga gradi. To je otprilike nekako. E, a mi isto smatramo to playwright, da je to pisac, pa sad ja moram da pokažem koliko sam pametan, pa ću ja sad ubacujem tu filozofiju, ubacujem svašta, što jedan to ne može glumačka dijafragma da podnese.
Da, gdje ima kreacije, lako je možda i mijenjati uloge i baviti se kompletnom dramaturgijom.
Da.
Hvala vam.
Hvala vam.
Poštovani slušaoci, braćo i sestre, naš gost je bio gospodin Bratislav Vraca Petković, dramski pisac. Vidjeli smo gospodini čovjek sa onim mirisom istinske beogradske aristokratije. Do slušanja s Bogom.
Slušali ste emisiju Riječ posjeć autora Spiridona Bulatovića.